fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 17-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale waxaad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aanka madaxweynaha maraykanka ee ciidanka maraykanka uu dib ugu soo celinaya soomaaliya. Waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii dhacday ay kaga duwan tahay amaba ay kala mid tahay doorashooyinkii hore uga qabsoomay soomaaliya.
runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani weji cusubna sidii waygooda darin jireen aad loo danayn.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kadib muddo 3 bilood ah oo bam lala dhacayay islamarkaana ay go'doonsanayd ayaa magaalada Mariupol ee muhiimka u ah dalka Ukrain ay hadda gacanta u gashay Ruushka, iyadoo keliya ay ku siyaarsan yihiin dagaalyahanno reer Ukraina oo la carbiyeeya in ay halkaasi naftooda iyagoo nool kala soo baxaan. dagaalka ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay keenay in dad badan oo deegaan ah ay keligood amaba iyagoo xubno qoyskooga ka kooban ay soo baxsadaan, iyagoo adeegsanaya jid aanay badqabkiisa hubin, lamana oga tirada dadka rayidka ah ee ku sihaarsan gudaha magaalada. meel laysugu yimi oo ku taala Soborisha oo ka mid ah magaalooyinka ammaanka ee ka baxsan goobaha dagaalka ayaa lagu arkay qoyse soo baxsaday, iyadoo dagaalkuna u noqday mid si joogta ah uga socda Soborisha, islamarkaana ay dadkaasi filayaan inay weli weeru yihiin qaar ka mid a shakooyinkii hore ee soo maray. isku dhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka Liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ee ra-iisul wasaare. Fadxi Bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumadda maamulkii ka soo horjeeday ee diiday inay awoodda wareejiyaan. Bashaga ayaa galay magaalada Tripoli habeennimadii kadib muddo 2 bilood ah oo ay qoortay isula jireen maamulada iska soo horjeeday ee dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku soo gaaray magaalada caasimadda, sida xafiiskiisu sheegay. dhawaqa xubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii gaadiidka iyo weliba jidadkii aadka u mashquulka badnaa ay yaraadeen. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa dabcinaya qaar ka mid ah xayiraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba socdaalka ee saarnaa dalka Cuba, kuwaasoo uu ku soo rogay Donald Trump oo ahaa madaxweynihii ka horreeyey. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaacisay isniintii inay qaadayso xaddiga $1,000 ah ee 3 biloodba ay dadka reer Kuuba u diri karayeen qoysaskooda, iyadoo weli ay dadka halkaasi loo diray ay yihiin kuwa ku sii nool amaba degan jasiiraddaasi, iyo sidoo kale in ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo amaba loo dirayo dadka aan qoysaska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan. maamulka ayaa sidoo kale dib u habeynaya barnaamijka aan idhaahdo barnaamij jidka u xaadaya in dadka reer Kuuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoysaskooda ee ku sugan gudaha Maraykanka, iyadoo hadafkuna uu yahay in la bixiyo 20,000 oo dalku gal ah oo ah nooca sugulootiga sannadkiiba. wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay inay kordhin doonto hanaanka socodsiinta dalkugalka iyo weliba adeegyada ay bixiso qunsuliyadda ku taala Kuuba. Thank you. halka warkaasi idinka imanayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalalka Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa weliba ururka iskaashiga dowladaha khariijka ayaa soo dhoweeyey doorashada cusub ee maalinaha doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Maxamed bin Zayed Al Nahyan, madaxweynaha isuutaga Imaaraadka Carabta, ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimada. Wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta oo baahisay warkani ayaa sidoo kale sheegtay in Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktuum, madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi, uu dhankiisa ka soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud. arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, uu tahniyad gaarsiiyey madaxweynaha cusub ee dalka Imaaraadka Carabta, Maxamed bin Zayed Al Nahyan, oo loo doortay madaxweynaha isuutaga Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, amiirka dowladda Qatar Tamim bin Xamed ayaa soo dhoweeyey islamarkaasina hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddankaasi. Sidaasi si la mid ah bayaan uu soo saaray hoggaanka ururka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu soo dhoweeyey guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ayna sheegeen in ay sii wadayaan taageerada iyo garab istaaga dowladda federaalk ee Soomaaliya. Haddaba maxay uga dhigan tahay doorashada madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, dowladaha khaliijka? Muxuuna ka bedeli karaa xiriirka xumaaday ee dowladaha carabta qaarkood iyo Soomaaliya? Su-aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Buley Maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe.
Waxaa la dhihi karaa doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay qeybo badan oo wadamada carabta ka mid a oo ahayd fursad aad u weyn, khaasatan kuwooda ugu tunka weyn sida wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Masar. Wadamadaas oo dhan waxay u arkayeen fursad aad u weyn isbeddelka Soomaaliya ka dhacay iyo doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Lagana fili karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu hadda waxa weye xiriiradaas wax ka bedelo, wixii xumaaday uu soo celiyo, xiriir waxa weye wanaagsan oo dhexdhexaad ah, bacdamaa inagu Soomaaliya ay xubin ka tahay jaamacadda carabta, uu la yeesho xiriir wanaagsan wadamadan. Sidoo kale Sacuudigana waxa weye xoolo nool iyo loo dhoofiyo oo ganacsi Soomaaliya meelaha lacagta adag ay kasoo gasho ay ugu badan tahay. Marka waxaa laga fili karaa inuu isbeddel weyn ku sameeyo arintaas, iyaguna run ahaantii sidaas maanta lagu qoray saxaafadda carabta, khaasatan wadamada Masar oo kale, iyo aad baa loo soo dhoweeyey doorashada madaxweynaha. Isbeddel weyn iyo xiriir wanaagsan inuu la yeeshana waa la filayaa.
Dhanka kale, xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo mar labaad doortay baarlamaanka Soomaaliya. bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Al Sayid Xuseen Ibraahim Taaha ayaa u rajeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku guuleysto xilka loo doortay si uu u gaaro himilada shacabka Soomaaliyeed. maalintii shalay ayay ahayd markii ururka jaamacadda carabta, baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta iyo qaramada midoobay ay soo dhoweeyeen madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Waagaag dhegeystayaal, isla wararka Soomaaliya ayaynu ku jirnaayee, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku go-aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarkaga gaarka qaba ee iyo weliba taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. Fariinta lagu qoray barta Twitter-ka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay Mareykanka u aragto waddan iskaashi ay isku hallayn karto isla markaana la leh Soomaaliya. Marka ay noqoto baadigoobka Soomaaliya ay ugu jirto xasiloonida iyo weliba la dhinaca kale la dagaalanka argagixisada, tallaabadan ayaa haddaba beddelkeeda go-aankii ugu horreeyey ciidamada Mareykanka Soomaaliya uga soo saaray ku beddelaysa madaxweynihii xilka ugu horreeyey madaxweynaha haatan ee Donald Trump. Warbixintan ay diyaariyeen Jeff Sheldon iyo weliba Anita Bawel, waxay noo hayaan Nuur Xasan Nuur.
sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne Biden fasaxay in Soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yartahay 500 oo askari oo ka mid ah kuwa Mareykanka, si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee Soomaaliya. Amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii Diseembar ee sanadkii 2020 uu maamulkii madaxweyne Trump Soomaaliya uga soo saaray ciidankii Mareykanka. ciidamadaas oo gaaraya 700 askari ayaa ciidanka Soomaaliya ka caawinaya dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada. kadib ka bixistii Soomaaliya ee 2020-kii ciidankaasi ayaa shaqadoodu noqotay inay Soomaaliya u duulaan marka loo baahdo, kadibna ay dib ugu laabtaan saldhiggooda Jabuuti. Hase yeeshee howlgalkaasi iska dabanoqodka ah ayaa keenay walaac dhinaca amniga ah. Maamulka Biden ayaa sidoo kale arrintaasi ku tilmaamay mid halis ah. Sarkaal ka tirsan aqalka cad oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wariyaasha u sheegay in wixii ka dambeeyey ka bixistii ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya ay Al-Shabaab sii xoogaysatay. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay sii xoojisay mugga weeraradeeda oo ay ku jiraan kuwo ka dhan ah shaqaalaha Mareykanka. Waxaan ka walaacsannahay suurtagalnimada in Al-Shabaab ay furimaha dagaalka iyo jihadeeda dhaqaale ay abuurto meelo badan oo ay kooxdu ku qorshayso, ugu dambeynna ay ku fuliso weeraro dibadda ah, ayuu yiri sarkaalka. Dhinaca kale, sarkaal la taliya sare u ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee Soomaaliya uu soo dhoweynayo go'aanka uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaas oo uu dib ugu soo dirayo ciidanka si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya islamarkaana ay uga qayb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab. Sarkaalkaas oo codsaday inaanan la magac dhabin sababtoo ah weli si rasmi ah looma shaacin xilkiisa ayaa v o eda u sheegay in go'aanka ciidanka Mareykanka looga saaray Soomaaliya markii hore uu ahaa go'aan qalad ah oo lagu degdegay islamarkaana aanan laga fikirin cawaaqibka ka dhalan kara. Waxa uu sheegay in go'aankaasi uu carqaladeeyey howlihii ka hortaga argagixisada. Wuxuu kaloo sheegay in go'aankaasi la saxo oo lala bilaabo madaxweynaha cusub inuu yahay go'aanka saxda ah islamarkaana yimid waqtigii saxda ahaa. Wuxuu sheegay sarkaalkan in bixitaanka ciidamada Mareykanka oo tababar siin jiray ciidamada danab ay carqaladaysay howlgalkii danab iyo taliskoodaba. Sarkaalkan ayaa tilmaamay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay soo dhoweynayso in dib loo bilaabo duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab iyo in la beegsado saraakiisha sare ee Al-Shabaab si la mid ah sidii loo beegsan jiray xilligii ay talada hayeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Barack Obama. Saraakiisha militariga iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka ayaa muddo dheerba ku celcelinayay in Al-Shabaab ay yihiin kooxda ugu dhaqaalaha iyo halista badan kooxaha argagixisada ee ka tirsan Al-Qaacida. Xogtii ugu dambeysay ee dhinaca sirdoonka ayaa muujisay in kooxda Al-Shabaab ay xoogaysatay tan iyo markii uu Mareykanka kala baxay ciidankii ka joogay Soomaaliya. Mukhaabaraadka Mareykanka ayaa qiyaas uu sameeyey sanadkii 2020-kii ku sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ee jooga Soomaaliya ay yihiin cadad u dhexeeya 5,000 ilaa 10,000. Hase ahaatee, warbixin cusub oo dhanka sirdoonka ah oo ay iska kaashadeen dalal badan islamarkaana horraantii sanadkan loo diray Qaramada Midoobay ayaa muujisay in tirada xoogaga Shabaab ay kor ugu kacday 7,000 ilaa 12,000 oo dagaalyahan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasoo si wada jira u diyaariyeen Jeff Seldon iyo weliba Anita Bowl. Haddaba muhiimad intee leeg ayay leedahay ciidamada Soomaaliya iyo weliba la dagaalanka argagixisada ay u leedahay tallaabadan ay dowladda Mareykanku dib ugu soo celinaysay ciidankeeda? Arrintan ayay v o a ka wareysatay gaashaanla sare ee Axmed Cabdulaahi Sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxaana khadka telefoonka ugu warramay Haaruun Macruuf.
Waa tallaabo aada u fiican. Waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyey waqtiga saxda. Farintaasna waxay ku socotaa madaxweynaha cusub ee ummadda Soomaaliyeed inay Mareykankana garab taagan yihiin dowladda iyo madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa soo socotaba. Waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la horgeliyo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inay howshii awal la waday inay meeshaas laga sii wado, waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay usoo laba kaciyeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay howshaas oo la dagaalankeeda la dardargeliyo.
Maxay tari doontaa?
Wax weyn bay tari doontaa. Hadda tusaaleo kale dhowaan waxaa soo weerareen burundigii cilbaraf meesha degnaayeen ciidamada ATMIS oo waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen. Marka dee waxaa weeye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxaa moodaa inay waxa weye weerarkaas xataba isticmaalaan gaadiidka waaweynka. Marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dowladda iyo ciidamada Soomaaliyeed weliba commandoska inay taageeradooda dib bilaabaan, ayna maaragtay u diyaargaroobaan, nala u howlgalaan maaragtay la dagaalkaas, waa arrin aad u fiican. Maahan dagaalka keliya iyo diyaar garoogeeda, maahan iyo howlgallada, waxaweye xataa la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko in la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado droneska ahayd oo duqeymihii dib loo howlgeliyo. Marka waxaan u malaynaa si guud ahaan howlgalka bay dib u bilaabayaan. Waana arrin fiican oo aad aan soo dhaweynayo.
Intay maqnaayeen ama howlgalladu yaraadeen, maxaa dhibo ka yimid?
Waxaan ulenaa dee maqnaashahooda xataa waxay keliya go-aankan hadda ay la sugayaan waxaa weeye dee isfaham la-aana ka dhexaysay a laga dareemi karaa dowladdii. Marka farintana waxay muujinaysaa inay kusoo aadiyaan waqtigan de madaxweyne cusub in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan. Marka waxaan u malaynaa dee waa go-aan farinteeda leh.
Bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaashaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab.
Wallaahi Haruun, horto markasta waxaa weeye intay joogeen dee howl fiican wadeen ciidamada Soomaaliyeed, markasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin Mareykan iyo Mareykan la-aantoodaba, dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa. Laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay. Marka inay soo noqdaan waxaweye waa horumar fiican, waa arrin lasoo dhaweynayo. Waxayna ku macnaha lagu soo aaday dee waqti loo baahan yahay in nimankan si fiican laiskala difaaco oo loo diyaar garoobo in maaragtay dib loo howlgalladan loo bilaabo sidii maaragtay dalka laga xoreyn lahaa. Marka waa arrin aad u wanaagsan, danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo Soomaaliya ku teedsan, waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda.
su-aashay ugu dambeysa, maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya?
Waxaan u malaynayaa dee waxaan jeclahay inay arrin aad u wanaagsan tahay. Ana hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo tinkiisa waxay, laakiin hadda qiyaasteedu waxay tahay in aad loo soo dhaweynayo Soomaaliyana soo dhaweynayso dowladdii hadda firaaqinayso iyo dowladda hadda soo galaysaba arrin maaragtay lasoo loo dhameynayo waa arrin qaran weeye. Waxaan ka hadleyno waa jiritaankay qarankeenaan, taasna marna ma ahan in shakila geliya ama la siyaasadeeyo. Marka dee waa arrin oo u wanaagsan dalkeenan, dee dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer, laakiin taageerada hadday tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinayso ciidankeenan, waa arrin lasoo dhaweynayo. Laakiin waa run oo marna waxaan rabnaa inaan ka baxno inaan anaga gacmaheena lugaheena ku taagnaan karno. Xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa lasoo dhaweynayaa, laakiin inaan wixii taageero oo hadda Mareykanka laga helayo inaan anaga haysan lahayn agabkaas, qalabkaas iyo teknolojiyadaas aad bay wanaagsanaan lahayd. Laakiin waa gaarina insha allahu, laakiin intaana la gaarin wixii caawinaadoo la heli karo dhankaas waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arrin qaran weeye. Marka Soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filaya.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaanla sare Axmed Cabdilaahi Sheekh oo horow soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada looga guuleystay doorashadii dhacday maalintii Axaddii, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareegii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambeysay. Sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaasha xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashixii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga guuleystay in ka badan 100 cod. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 165, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 133. labada musharax waxay wareegii labaad kala heleen 110 cod oo u dhiganta 133 oo helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 525 codad kala dhiibtay. Wareegga koowaad waxay kala heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 52 cod oo u dhiganta 116 oo helay Xasan Sheekh Maxamuud. 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helay madaxweyne xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 105 codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad. Codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareegii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017, taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareegii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 127, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 122. Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir, waana mid ka mid ah khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka. Waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyey marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii Axad ee aynu soo dhaafnay ee uu ku beriyey Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii Haruno, doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore. Waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. Musharaxiintu runtii doorashadu aad ay u kululeed. Musharaxiintu way iska agdhawaayeen. Way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sareeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sareeyo usan codka ugu hormarin. Waxaa ka mid ahayd Imbagaati uu madaxweyne Cabdiqaasim uu 4 sare uusanba soo gelin, wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. Runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay, laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey Sheekh Shariif asagaa ugu horreeyey doorashadiisa, Xasan Sheekhna asagaa ugu cod badnaa doorashadiisa. Madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisu ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. Marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa la isugu cariidiyey nambarada hore, 4 hore oo sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega labaad.
Wareegii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130. Labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. Doorashadaasi markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad, waxaana uu helay 64 cod ama 424, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 422. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105, waxaana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad. Wareeggii ugu dambeeyey doorashadii 2012 waa isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay kala heleen 109 cod oo u dhiganta 107 oo uu helay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo 79 cod oo u dhiganta 129 oo uu helay Shariif Sheekh Axmed. Codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii Axadii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen 100 ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012, waxa uu xilligan helay 165. Hase yeeshee, tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 277 xildhibaan, halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya.
Markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sareysa ee doorashadan, tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray. 2016 oo kale madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26.7 boqolkiiba. Laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aada uga hooseysa wax adiga lamida 18.7 boqolkiiba cod. Marka musharax aada u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen. saqafka lagu soo galay top four-kana ama afarta ugu sareysana aad ayuu u sareeyey oo 48 ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Inkastoo uu Sheikh Sharif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay, yani 2016 haddaan ku fiirino ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid wuxuu kusoo galay top four-ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aada u hooseeyey. Laakiin runtii hadda isbabardhacna waa jiray, baarkana aada u koreeyey lagu galayay top four-ka. Nambarada mar walba waxay reflect gareynayaan siyaasada jira oo runtii laisku khilaafsan yahay. Hadda midowga musharixiinta ragga la yiraahdo ay dhisana ay dhisnaa 2 sano lasoo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyey, mucaaradada ku sameeyey, gobolada ridge out badan ku sameeyey, doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey, oo runtii madaxweynayaasha dowladda qaar ay kambeynara ahaayeen, qaarna ay ahaayeen musharixiin marka ay adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen. Dabcan 2016 iyo markii laisku fiiriyo dadkii isharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid. Yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kanna sidoo kale ayaa dhacday. Marka runtii siyaasada Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani waji cusubna sidii waygi hore darin jireen aad loo daneyn.
Haddii dhinaca kale laga eego, waxaa si aaday isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala beriyey 3 doorasho ee u dambeysay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu doorashadan helay 133 wareegii u dambeeyey, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu helay wareegii u dambeeyey doorashadii 2017 130. Sidaasi oo kale, wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2012 Shariif Sheekh Axmed waxa uu helay 129. Sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay Maslax Maxamed Siyaad markii looga bediyey wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 130. Wareegaas u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyey 421 xildhibaan, maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axadii.
Maxaa adiga si gaarkaaga yaabiyey intay doorashadu socotay?
Runtii wax iga yaabiyey wuu yaraa. Maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islahayeen, maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona, maaragtay si cad uga muuqan doona doorashadaas. Laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax maaragtay usoo baxday wareega 2aad mid kamid ah inuu noqon doono. Waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashii sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii u codeeyey kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay. Sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii 1aad u galay wareegka 2aad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed.
Maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne Farmaajo dib loo soo dooran waayo?
Hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adagtaa inay doortaan. Taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka haya in ma dib loo soo doorto. Haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa, dadku waxay jecel yihiin isbedel inay dhacaan. Mudanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaay in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen. Sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen.
Waxaa kaloo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku bediyeen Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 169, Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 70, iyo mar kale codadkii uu hadda ku bediyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 165. waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku badiyey cabdulaahi yuusuf axmed doorashadii dhacday sanadkii 2004 oo ahaa 67%. codadka uu ku badiyey maxamed cabdulaahi farmaajo sanadkii 2017 waxay ka hooseysay codadka ay ku badiyeen saddexdaasi madaxweyne, waxayna dhammayd 56%. taasi oo u dhoweyd codadka uu ku badiyey doorashadii dhacday sanadkii 2000 madaxweyne cabdilqaasim salaad xasan oo ahayd 60% codadkii la dhiibtay wareegii u dambeeyey. wareegaasi u dambeeyey oo kaga guuleystay cabdulaahi axmed cadow oo helay 38%. cabdiqaasim salaad xasan, cali mahdi maxamed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee keliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareegii hore aan ku guuleysan doorashada. cabdilqaasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed waxay heleen wareega koowaad 5% midkiiba, waxayna ku hareen wareega koowaad. si taasi ka duwan, maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareega koowaad, hase yeeshee waxa uu helay 18%. sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareega labaad oo uu helay 25%. xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay 2012 iyo 2017 wareegii koowaad, inkastoo labadoodaba laga badiyey wareegii u dambeeyey doorashooyinkaas. kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya.
marka maxaa ugu wacan labadii doorashee hore 2017 iyo 2012 madaxweynayaashii xilka hayay ayaa kaalinta koowaad galay? doorashadan way ka duwaneyd. madaxweynihii xilka hayay kaalinta labaad uu galay wareega hore iyo wareega labaad, codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii heleen madaxweynayaashii xilka hayay labadii doorashee ka horreysay. sababtu maxay tahay?
Factors badan ay jiri kara. waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda lasoo dhaafay, soo kale madaxweynayaashii horaa soo laabanayo oo madaxweyne sheekh shariif oo kale 2012 baxay, laakiin base culus ayuu ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay. siyaasadii asaga uu soo ambaqaaday oo uu fariisiyey madaxweyne cabdulaahi yuusuf uu fariisiyey wila soomaaliya weli la fadhiyaa. marka continuity dhankaas ka jirta, yani continuity isla socoshaa ka jirta. madaxweyne xasan sheekh oo kale sidoo kale base culus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamaanka. hadda madaxweyne farmaajo base culus uga tegay, hadduu yimaado sanad kale basekaas waxbuu ku dul dhisi karaa. marka waxa weeyaan wax kale ma ahan, maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo siyaasad yaro stable oo dhowr madaxweyne isku xigta aan bedelnay, ama dhowr xili doorashada shanaad ama lixaad aan ku socono, waxaa abuurmay deganaansho siyaasadeeda aan u socnaa iyo xoogaa xasilooni ah. waxaan rajeynaynaa arintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay, oo isku bedesho ayadala sida inaan la qabsano si taas loogu rogo qof iyo cod. runtii waxyaala madaxweynaha hadda fadhiya u yaal ayay ka mid tahay. examplekaas waxaan ka qaadan karnaa Soomaaliland hadda ayadoo lafteeda ilaa 2-3 doorasho qof iyo coda gaartay.
sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanadka keliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay, sababtoo ah madaxweynihii waddanka allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada. doorashooyinka ka dhacay soomaaliya 2020 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaanada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xuleen odayaal dhaqan. hase yeeshee marka laysugu yimaado qolka codaynta waxay u muuqdeen doorashooyin u dhacay si cadaalad ah. maxay haddaba musharaxiinta kala duwan ee u tartamaysay doorashooyinkaasi ku kalbadiyeen? ma ajenda siyaasadeed, dhaqaale, mise xulxudasho kale? waxaan su-aashaasi hor dhigay xildhibaan cali siciid fiqi.
waxaa lagu kala badiyey campaign sida loo galay runtii tiamka maaragtay xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay aada ugu dheereeyaan campaignka. hadda kuma cusub shaashada siyaasadeed, waa nin hore usoo noqday madaxweynaha dalka soomaaliyeed, taariikhna ku leh waddanka, campaign fara badanna kusoo jiray saddexda sano ugu dambeysa waddanka. marka sidaas darteed dadkana waxay raadinayaan sidan qiyaasayo madaxweyne khibrad leh, qof maaragtay cusub, iyo maaragtay qof ay ku kalsoonaan karaan sidan qiyaasay. marka sidaa darteed ayaa maaragtay uu kusoo baxay madaxweynaha.
doorashada tan xigta sidee ayay tahay inay u ekaato way kaga duwanaato tan maxaa loo baahan yahay ka hor in la qabto doorashadaas intaan la gaarin?
Runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maaragtay keenta sideedaba isku horumaad siyaasadeed, isriix siyaasadeed, aanan u fiicnayn dimuqraasiyada waddanka. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan maaragtay 4 sano baarlamaankii dowladda la doortayba ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahay one man one vote, si markaa maaragtay shacbiga Soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka ay isleeyihiin madaxweynaha waddanka inuu noqdo.
xalka haddaba laga sugayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa waxay tahay dalka ma ka suurtagelin karaan in 4 sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda waddanka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Galka Baadhista. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka. maamulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa shaaca ka rogay inuu ciidan Maraykana dib ugu celin doono dalka Soomaaliya, kuwaasoo uu horey uga soo saaray madaxweynihiisaga ka horreeyey ee Donald Trump. tallaabadan Maraykanka ayaa ku soo beegmaysa isla xilligii ay dhacaysay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. haddaba isbeddel miyaa ku yimid siyaasaddii Maraykanka ee Soomaalida? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka Amuuraha ee maanta kaga hadlaynaa. waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, Amuuraha Maraykanka, qolole kuna sugan gobolka Minnesota ee Maraykanka, oo marka hore ka jawaabaya sidii ay soo ahayd siyaasadda Maraykanka ee ku aadan Soomaaliya.
mahadsan tahay Maxamed. sidaan ognahay Maraykanka xiriiro kala duwan ayuu Soomaaliya lahaa ilaa intay xorriyadda qaadatay, laakiin waxaan si gaara uga xuseynaa ilaa iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maraykanka xiriirkiisu dhowr marxaladood ayuu soo maray, dhowr weji ayuu lahaa. waxaan xusuusanaa bilowgii 1990-maadkii Maraykanku wuxuu ka mid ahaa dowlado isu tegay oo ciidamo u diray Soomaaliya kuna howlgelaya magaca UN-ta. howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday fashil. howlgalkaas waxaa laga dhaxlay in ciidamo Maraykanka meydkooda lagu jiido waddooyinka magaalada Xamar. muddadaas, haddaba waqtigaas kadib, Maraykanku wuxuu ka gaabsaday, wuxuu arrintan Soomaaliya faraha ayuu kala baxay marka laga reebo xagga gargaarka bini aadamnimo. sida ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, Maraykanku wuxuu ku bixiyey lacag dhan $3 billion oo dollar arrimaha la xiriira gargaarka bini aadamnimo laga soo bilaabda 2006-dii. sida la og yahay, siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka isbeddel weyn ayaa ku yimid kadib weeraradii September 11, 2001 ee lagu qaaday magaalada New York iyo xarunta wasaaradda kashaandhiga ee Washington. marka waqtiga laga soo bilaabo 2001-dii ilaa hadda, xiriirka Maraykanka uu la leeyahay Soomaaliya waxaa sal u ah waxay ugu yeeraan argaga xisalla daranka. markaas ilaa haddana kaas ayaa sal u ah xiriirka Maraykanka oo Soomaaliya.
waan gartay. waxaa mar dambe soo baxay wax loo yaqaano dual track policy, oo ah in maamul kasta sidiisa loola dhaqmo, bal waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeya haddaan u sharaxdo?
nidaamkaas dual track policy-ga afka qaraal lagu yidhaahdo waa nidaam runtii laga dhaxlay weeye nidaamka argagixisa la daranka ah. waxaana nidaamkaas soo bintisay dowladdii madaxweynaha ka ahaa Barack Obama. siyaasadan dual track waa siyaasad lagu qeexi kara weeye mid oo Maraykanka maxaa lagu sheegi kara weeye in ay ka dhigan tahay in dowladda Maraykanku ay Soomaaliya kula dhaqanto nidaam siyaasadeed oo isbarbar socda, oo ay kusii ula macaamilayso dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada dowladda dhexe ka tirsan. Taasna waxaa kaga dayday dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Kenya, Imaaraadka iyo dowlado kale. Arrintaasu dual track-a waxay dhammaatay kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ku adkaystay in dowladaha shisheeye ay la macaamili karaan dowladda federaalka oo keliya. Xiisadii arrintaa ka dhalatay iyo hamigii siyaasadeed ee dowladdii Farmaajo iyo Prime Minister Khayre waxay kusoo dhammaatay in Xasan Sheekh Maxamuud dib loogu soo doorto xafiiska uu ku hungoobay inuu dib ugu soo noqdo 5 sano kahor.
Waan gartay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahaa madaxweynihii markii uu xilka hayay, waa teramkiisii hore. Dowladda federaalku ay noqotay mid rasmi ah oo kasoo baxday kumeel gaarki. Arrintaas ma waxay ahayd dadaal ka yimid dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh xilligaas, mise waxay ahayd uun arrin wadamada siyaasadda Soomaaliya gacanta ku haya ay keligood go'aansadeen?
Waxay maadaama doorashadii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaaliya oo isku bedeshay, macnaha ka dalacday dowlad kumeel gaar ah noqoteena dowlad rasmi ah, yaa waxay dhiiri gelisay wadamo badan oo dee Brexit ka mid yahay. Marka laba xaalaba u dhiiri gelisay oo mid taageere u ahayd dowladdaas Soomaaliyeed oo dhiirigelina waa ahayd caalamka kale in loo furo wadankaas. Marka way waxaa la oran karaa arrintaasu arrin waxay ahayd beesha caalamka ka timid oo go-aankeeda ay lahayd, maadaama Xasan uu dowladnimadana ku cusbaa laftiisu marka iyada ah dowladda Soomaaliyana aynan galgal badanba aynan kulahayn beesha caalamka galgal dhaafsiisan gargaar bini-aadamnimo iyo argagixisa la darar kuma lahayn waqtigaa kore.
Waan gartay. Waxaa ka horreeyay madaxweyne Sheekh Shariif isaga iyo markii uu ra-iisul wasaare ahaa Farmaajo, waxaa warar ku sheegayaan in shirkado Maraykanka ah oo loo yaqaano lobbyists, kuwa maaragtay xudxuto siyaasiyiinta ee Washington D C ee sharci dejiyaasha iyo kaagdhow, in shirkada ay qorteen si ay galaangal ugu yeelato dowladda Maraykanka kumeel gaarnimadii Soomaaliyana in laga saaro. La dhaqanka dowladda dhinaca argagixisada keliya maaha in maaragtay wada shaqeynaya yeeshaanna ay damcaan. Marka bal arrinta dad noo sharaxdid waxa ay tartay iyo haddii tijaabada lagu celin karo hadda uu xilka hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Arrintaasu waa arrin weye, qolyahan loo yaqaano lobbyistiga oo ah organization u dhundulowlaa dowladda Maraykanka oo runtii ma aha keliya wadamada shisheeye ee Soomaaliya ka mid tahay, gudaha lafteeda haddii dan kale Washington in ay qolyahan u sahlaan lobbyistiga loo yaqaano la kulanka cidda doonaan waa wax jira weye, saa u sheegteena. Xilligii Sheekh Shariif Farmaajo, madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajana oo markaa Prime Minister-ka ka ahaa, baa jirtay in ay qolyahaas ay kiraysteen, ayna ka arrimaha sheegtay ah in ay kubilgaarka laga saaro Maraykanka safaaradiisiina dib Soomaaliya uga furto ka caawiya. Marka labada xaalaba waa la arkay, marka dawaldhihi kara biyo dhal bay noqotay. Su-aasha ah taa ma lagu soo celin karaa? Way jirtaa, waa lagu soo celiyey. Waxaan qabaa Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisii hore, kalkii hore wuu lahaa madaxweyne Farmaajo wuu lahaa. Marka waa wax ku koobanna maaha Soomaaliya. Saaxiibada Maraykanka kuwa ugu dhowdhow Israa'iil, Masar ay ka mid yihiin, waxay leeyihiin qolyahaas oo matala aragtidooda siyaasadeed iyo midooda dhaqaale iyo midooda xiriir ee mustaqbalka Maraykanka, taasoo ku baxda dee malaayiin doolar iyagu dalal danahooda ay aada ugu waaweyn ta Soomaaliya.
Waan gartay. Madaxweyne Biden, maamulka madaxweyne Biden wuxuu go-aansaday in ciidankii Maraykanka ee madaxweyne Trump kasoo saaray dib loogu celiyo, waa isla maalintii ay doorashadu dhacday. Marka wax xiriir miyaa ka dhexeeya, mise waa uun arrimo isku soo beegmay?
Arrintaasu arrin waxay aniga ilataa kulley laba macno ay leedahay, yaasan looga dhigi karaa. Maadaama uu madaxweynihii hore Trump oo ahaa ninkii go-aanka ciidamada lagaga saaray Soomaaliya lahaa, in madaxweyne Biden uu arrintaa khalad u arkay, sidaa daraaddeedna uu soo celinta ciidamadaas u arko khaladkaasi lagu saxo. Waad ogtahay dowladda Mareykanka tallaabada markay wax ku dhawaaqaan waxaa ka horeeya diyaargarow fara badan oo waqtiyo badan qaada oo inay Congress kala tashadaan, in military wasaaradda kaashaabiku ay robotka keento soo ogolaadaan. Magaraysa marka lama oran karo wax maantaas xasan la doortay eelaankeedu bilowday inuu yahay, laakiin waxaa macquul ah arrin laga soo shaqeeyay inay tahay aynu u arkeen waqtiga aynu ku haboon tahay ku dhawaaqisteeda. Waxaa dee xusid mudan waqtigii siyaasadan dul traaga aanu ku sheegnay siyaasadan isbarbar socota ee Mareykanku dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka xubinta ka ah u kula dhaqmayay waqtigaa madaxweyne Biden inuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka, Xasan Sheekh Maxamuudna waxaa madaxweynaha Soomaaliya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay haddii uu isbeddel ku yimid siyaasadda Mareykanka ku aadan Soomaaliya iyo in kale. Intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe dib ugu kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Mareykankana waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaalada ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, guddoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa خليف احمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ورنجا سينو والدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انتس كدب هديا نصول لابطو علادها علادها رنتي صوماليا دي بهشيسي نفر بدن ايا صوماليا لغا سميي مريا اللواء ان اهين، لكن وحا سببتو اي تهي هدي وان اي جرين دولت حوق له او دنبيلياشا وحا اي مدنيهين كولادا قانتا walla gumarmaan in culaduhu soo naqnaqdan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay cula taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar waliba dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha, culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, Soomaali waa la heshiiyey, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey. Laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ياسين يفيو وما سنتين سو كلاته صاحبك قليف وماركتي والسلامية. وحن سلاها دقالله سوكية سومالي كسعودة لبا أرهن أيا أغوى وين وقندقوا مدو حوية وفدرالك وحكوس ليسيهن وقاب فدرال وقلول بيدون سمال إن حرتي أيضو هدو أي سياسة دالك ماركتي كسعودة شو مدو كلاته حوية مأمولادة دالك كجراهو حكم كودو مبهسنا iskii sil raw ma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uu maaragtay hay'ado iyo dad uu dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matin la soo qabto qaato oo hoolo la isku keeno kadibna waa la heshiin la yira waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taasma waxa way waa in caylasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo soomaalida sax sidoo khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii hore laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas marar badan aanay doodo badan oo ka qayb qaatay waa ku soo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel
khaliif axmed gaabo dib u heshiisiinta soomaaliya inka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa yaasiin oo soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliya dhaban la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed uu hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiraan sababtoo qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqolkiiba boqol waa laga sameeyey laakiin haddeeta waxaan kugu yidhi dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaasi sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigoodaa nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba ah in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dibuheshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dibuheshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana manoogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabo haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadii ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la lexro dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga saaro way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyana ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood malaha odaga hay-ad inta imbawar garayday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalk. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qoray uu haystaa, dad buu dilaya, odagu ina waxas fuli waa iska daafi. Nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga, ama regional administration ha noqdaano, ama national administration ha noqdaano.
Iyadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis. Doodii gaalba intaa hilo joogta, intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Warneere oo noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Gabagabadii idaacaddaynu dhegeystayaal maraynaa ayaa markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu wada dhegeysanno heestan u qaadayo fanaanka Fuad Cumar. heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinaya fanaanka Fuad Cumar Cabdi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiyay dunida. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo shirwaco idinle, sidaa iyo nabadgelyo.